Brīnumu vārds. Lasa Elīna Fūrmani. Kāds jauns cilvēks gājis pa pasauli ceļot. Vienā vakarā tas uzejot mežā mazu būdiņu. Būdiņa bija tukša, tikai viena liela kaste bija uz tanī. Jaunieklis bija izsalcis un tādēļ cerējis kaut ko kastē atrast. Attaisījis kasti vaļā, bet tanī atkal bijusi tikai kaste un nākošajā arī. Beidzamā kaste bijusi pavisam maza, un tanī bijis mazs papīrītis. Rakstus papīrīši bija tā izdzis, ka ceļotājs varēs izlasīt tikai vienu vārdu – kalps. Līdz ko šo vārdu izlasīs, te kāda balss prasīja uz pēkšņi – ko vēlaties, kungs? Ceļotājs sacīs, ka šis vēloties galdu pilnu ar ēdieniem. Tūliņ arī tā noticis – galds pilns ar ēdieniem ieradies būdiņā. Pēc ēšanas ceļotājs domājis, ja jau noslēpumainais kalps varot dot galdu ar visādiem ēdieniem, tad tas varot dot arī gultu. Nu jauneklis atkal lasīs. Kalps! Te uzreiz kalps jautājis, ko vēlaties, kungs? Šis vēloties mīkstu gultu. Vēlēšanās arī tūlīt piepildījusies. Otrā rītā ceļotājs lasīs atkal. Kalps! Ko vēlaties, kungs, balss vaicājusi? Ceļotājs atbildējis, ka šis vēloties pili pie tuvākā ķēniņa pils, bet daudz lepnāk un daudz skaistāk nekā ķēniņam. Tā arī noticis. Ķēniņa pilī pretī ir radusies viena cita pils, vēl lepnāk un vēl skaistāk. Ķēniņam nepatīcis, ka viņa pilī pretī sveša pils un vēl lepnāk. Ķēniņš pieteicis jaunajam ķēniņam karu. Vecajam ķēniņam sanācis liels pulks karaspēka, bet jaunajam ķēniņam bijis kādus trīs reizes vairāk. Tu redzēdams vecais ķēniņš teicis. Konu šie karošot, labāk izlīkšot ar labu. Abi atlaiduši karapulks un noslēguši mieru. Ķēniņam bijusi skaista meita, bet neviens neuzdrīkstējies to bildināt. Kādu dienu ceļotājs sauc kalpu. Kalps atsaucies, ceļotājs tam licis atnes no ķēniņa pils ķēniņa meitu ar visu gultu, bet tikai tā, lai viņa nepamostos. Otrā rītā kungs licis kalpam ķēniņu meitu nogādāt atpakaļ. Nu ceļotājs gājis pie ķēniņu meitu bildināt. Ķēniņš bijis ļoti laipns un meitu pat apsolījis. Sarīkotas lepnas kāzas. Pēc kāzām jaunais ķēniņš ar sievu dzīvojis tīri laimīgi, bet tikādā dienā kalps ieradies pie kunga un sacījis. Cienījamais kungs, visu šo laiku esmu tev tikai kalpojis. Visas tavas vēlēšanās esmu tev izpildījis, bet tagad es gribu arī no tevis mazumiņu lūgt. Kungs prasīs. Ko tad šis vēloties? Bet kalps teicis, ka vēloties to papīrīt atpakaļ dabūt, kas bijis kastē. Ak tā, jā, lai ņemot vien atpakaļ to papīrīt, un kalps arī paņēmis. Naktī ceļotājs pamodies un jutis briesmīgu augstumu. Brīnījies, kā pilī varot tā salt. Arī ķēniņiena pamodusies un brīnījusies, kā pilī varot tā salt. Kad ausus gaisma, abi ieraudzījuši, ka neguļ pilī, bet vecā meža būdiņā. Tad ceļotājs teicis ķēniņienei, tu ej pie saviem vecākiem, jo tu esi ieradusi dzīvot lepni, bet es palikšu pie sava un iešu ceļot. Un tā tie abi aizgājuši katrs savā vecā dzīvē.